nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Për shkak të refuzimit për të dëshmuar gjatë një hetimi, kryetari i komunës së Suarekës Blerim Kuçi dënohet me 30 ditë burgim. Përfaqësuesit e Quintit bisedojnë me Thaçin, Pacollin dhe Mustafën për tej kalimin e krizës politike në Kosovë. Adem Demaci dhe Agim Çeku thonë se do të pranonin kandidaturën eventuale për president të Kosovës. Zyra civile ndërkombëtare pohon se Kosova mund të dalë nga situata aktuale vetëm përmes konsensusit ndërmjet partive politike. Stefan File pohon se të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor i takojnë Bashkimit Evropian dhe se pohimet për raskapitjen e BE-s për zgjerim janë mit. Për këto dhe zhvillime tjera mëhësisht në vazhdim të këtij edicioni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në pranit të përfaqësuesve të vendeve të Quintit, sot është zhvilluar një takim ndërmjet kryeministit Hashim Thaçi, kandidatit të koalicionit qeverisës për president të Kosovës Bejet Pacolli dhe kryetarit të lidhjes demokratike të Kosovës Isa Mustafa. Deri tash nuk janë dhënë detajet në lidhje me rezultatet e këtij takimi, i cili mund të vazhdojë edhe pasdite. Qëllimi është tejkalimi i situatës krijuar me zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Kryeministri Hashim Thaçi dhe i kandiduari për president nga koalicioni qeverisës Bejet Pacolli kanë zhvilluar sot një takim me liderin e lidhjes demokratike të Kosovës Isa Mustafa, ku kanë marrë pjesë dhe përfaqësues ndërkombëtar në Kosovë. Qëllimi i takimit ishte zgjedhja një zgjidhje politike në lidhje me zgjedhjen e presidentit të Kosovës, i vetmi që deri më tani është prononcuar në lidhje me këto përpjekje politike për tejkalimin e bllokadës së zgjedhjes së presidentit, ishte ushtruesi detyrës së kryetarit të Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akulli. A i tha se beson që këto përpjekje politike, ku janë përfshi edhe ndërkombëtarët, do të rezultojnë me një zgjidhje dhe marrëveshje konkrete.
Që unë besoj që do të mbizotëroj arsyeja dhe përgjësia në klasës politike në Kosovë për të dhënë zgjidhje problemeve me cilat po përballet vendi, mirë që të hapet rrugë për proceset shumë të rëndësishme në cilat ka hyrë Kosova dhe me cilat do të përballet ditëve dhe javëve në vend. Gjithsesi, besoj shumë që çështja e presidentit vendit ose vendi do të ketë president të zgjedhur në ditët në vijim.
Për tejkalimin e gjendjes në lidhje me zgjedhjen e presidentit, LDK ka propozuar që si kompromis koalicioni qeverisës dhe sidomos PDK-ja të pajtohen që të caktohet edhe data e zgjedhjeve për një afat prej një apo një viti e gjysëm, si dhe ndërkohë të bëhen ndryshime kushtetuese dhe të zhvillohen disa reforma në sistemin zgjedhor. Por Ibrahim Akulli thotë se për ofertat e opozitës ka dëgjuar vetëm përmes medjave, andaj takimet e tilla si ai ditës së sotme sipas tij mund të jenë të domosdoshme për arritjen e disa marrëveshjeve të nevojshme për tejkalimin e bllokadës.
Përmes mjeteve të informimit vjen njoftuar për një kërkesë të tillë, natyrisht çdo ide e partive politike që të trajtohet në trezat partive politike, mirë që të gjenden në zgjidhje të pranueshme përmes cilave vendi do të dalë nga krizat. Gjithsesi ne si parti politike, jo dhe ne po dhe të tjerat, në vazhdimsi kanë theksuar nevojën në ndryshimit zëror në vend, sikur se edhe amandamentim të kushtetutës, pra ndaj këto e në veprimet cilat do duhin të ardhmen të ndërmive në kuvendin e Kosovës.
Ndryshe, edhe presidentin në detyr, Jakup Krasniqi, nga nesër ka paralajmruar se do t'i ftojë partit politike në konsultime për të gjetur një zgjidhje në lidhje me zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Kriza me zgjedhjen e presidentit pasoi aktvendimin e gjykatës kushtetuese me të cilin konstatuat se zgjedhja Pacollit në postin e presidentit në seancën e 22 shkurtit nuk i ka respektuar procedurat kushtetuese, kështu që procesi tani është kthyer në zero. Andaj çdo dështim i sërish me zgjedhjen e presidentit mund të çojë Kosovën në zgjedhje të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Partitë politike në Kosovë deri më tash nuk kanë arritur të pajtohen për mënyrën e zgjedhjes së presidentit të ri të vendit. Zyra civile ndërkombëtare dhe njohësit e proceseve zgjedhore thonë se Kosova do të mund të dalë nga situata aktuale vetëm përmes konsenzusit ndërmjet partive politike. Raporti nga Prishtina, Jedona Pecit, sill më shumë ulësi për këtë çështje.
Zyra civile ndërkombëtare në Kosovë beson se përmes komunikimeve, siç thuhet, konstruktive ndërmjet të gjitha palëve, Kosova do të mund të dalë nga situata politike krijuar pas aktvendimit të fundit të gjykatës kushtetuese të Kosovës. Pavarësisht qëndrimeve të kundërta në mes të partive në pushtet dhe atyre opozitare, zëdhënësi i ICO-s Endi Megafi shfaqi besimin në gjetjen e gjuhës së përbashkët në mes të palëve të përfshira lidhur me zgjedhjen e presidentit të ri. Është përgjegjësia të gjithë deputetëve që të votojnë për kandidatin për të cilin besojnë se do t'i shërbejë dhe do të mbrojë më së miri interesat e qytetarëve që i kanë votuar. Ne jemi të bindur se komunikimi konstruktiv ndërmjet të gjitha palëve mund të çojë në zgjedhjen e presidentit, i tha Megafi Radios Evropa e Lirë përmes një deklarate me shkrim. Megjithatë, partitë politike në pushtet dhe ato opozitare në Kosovë nuk arritën as gjatë SNH-s të gjejnë një zgjidhje për zgjedhjen e presidentit të ri. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi paralajmëroi se që nga mërkura do të nisë konsultime me subjektet politike rreth zhvillimeve të fundit në vend. Në tryezën e ideve për dalje nga situata aktuale figurojnë tashmë zgjedhja e një presidenti konsensual, reformat zgjedhore, ndryshimi i kushtetutës, caktimi i datës së zgjedhjeve të ardhshme, por nuk është përjashtuar as mundësia që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakohshme. Njohësit e proceseve elektorale në Kosovë thonë se nuk ka nevojë që të zbatohet varianti i fundit. Adnan Merovci, dikur kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, tha se reformat, qoftë të plota apo të pjesëshme, të legjislacionit për zgjedhje, nuk mund të zhbllokojnë situatën e krijuar.
Mendoj se është shumë vonë për të menduar se tani në këto periudha ne të bëjmë reforma zgjedhore shumë të shpejta. Reforma zgjedhore që ka do që të ndodhen para 2 vjetëve për të implementuar janë të parealizueshme faktikisht.
Profesori në Fakultetin Juridik Mazlum Baraliu, po ashtu ish kryetari i KQZ-s, e quajti urgjente një marrëveshje politike në mes të partive parlamentare për t'ia hapur rrugën mbajtjes së seancës parlamentare gjatë së cilës do të kishte më shumë se një kandidat për president dhe do të zbatohej parakushti për kuorumin e 2/3 gjatë procedurës së zgjedhjes së tij. Për reforma zgjedhore, sipas Baraliut, mund të mendohet tek pastaj.
Do të ishte mirë që të zgjidhet presidenti, të kemi pra edhe presidentin, të kemi edhe kryetarin e parlamentit, dhe institucionet vazhdojnë punën e tyre me ndonjë marrëveshje eventuale për reformë edhe të kodit zgjedhor, edhe për ndryshim të përcaktuar të kushtetutës, jo vetëm në segmentin që ka të bëjë me kryetarin e vendit i cili do të zgjidhet me përdrejt, por edhe për shumë çështje tjera që kjo kushtetutë të bëhet më funksionale dhe më kuptueshme dhe më zbatueshme.
Sipas njënit 86 të Kushtetutës së Kosovës, presidenti i Republikës zgjidhet nga kuvendi me votim të fshehtë, duhet të ketë të paktën një kundër kandidat, ndërsa gjatë procesit të votimit duhet të jenë të pranishëm të paktën 2/3 e deputetëve. Mos respektimin në tërsi i këtij neni në seancën parlamentare të 22 shkurtit ka krijuar gjendjen aktuale në të cilën gjendet Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Siç dëgjuat në kronikat paraprake, subjektet politike parlamentare ende nuk kanë vendosur nëse do të propozohet president Sëri Shpatsolli apo ndonjë personalitet i pranueshëm për të gjitha partitë. Adem Demaci dhe Agim Çeku, personalitete këto emrat e cilve janë apostrofuar për president, po që se propozohen, thonë se do të pranonin një kandidim të tillë, të cilin ata e vlerësojnë se do të ishte në të mirë të kombit dhe stabilitetit politik. Ndjekim kronikat në Albana i Sufit.
Aktivisti shumë vjeçar për të drejtat e njeriut Adem Demaci do të pranoj ofertën për të bërë president nëse kjo i kërkohet nga partitë parlamentare. Emri i tij është lakuar për president të vendit që para 22 shkurtit kur kuvendi me procedura jo kushtetuese zgjodhi Bexhet Pacolli në këtë post. Por edhe tash kur vendi është pa president, ka zëra që thonë se Demaci do të ishte njeriu i duhur për të vënë në krye të shtetit. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, Demaci u shpreh i gatshëm ta marrë përsi për këtë detyrë.
Jo, mua zyrtarisht askush më ka ofruar, vetëm unë i kam përsëritur deklaratat e mia gjithmonë që jam në shërbim të popullit tim, në shërbim të shtetit tim, në shërbim të kombit tim. Edhe nuk kam çka të diskutoj, unë jam njeri i kohërave të vështira, i detyrave të vështira, i situatave kur blokohen gjitha rrugë.
Ngjashëm edhe ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Agim Çeku ka thënë një ditë më parë se për hir të stabilitetit politik do të pranonte të udhëhiqte shtetin në rast se do të kandidohej. Çeku ka hyrë në kuvend në kuadër të koalicionit Kosova e Re, koalicion ky që zyrtarisht vazhdon ta ketë si kandidat për president i shkreun Aleancës Kosova e Re Bexhet Pacollin. Ndërkohë, fituesi i çmimit Saharov të Parlamentit Evropian Adem Demaçi thotë se populli i Kosovës i duhet sikur më parë një president që bashkon dhe jo që përçan.
Kombi ime, shteti im i ri janë në situatë shumë të keqe, janë në situatë të vështirë, janë në gjendje të vështirë. Këtu ka nevojë për një njerëz i cili është i pranueshëm, të themi, për shumicën e popullit, është një njerëz i cili e bashkon popullin, një njerëz jo që ndan e përçan dhe nxjerr probleme të tjera të tjera. Kështu që ajo që kam përjetuar unë gjatë jetës ime, biografia ime, puna ime deri tash me tjera, unë për shembull kam kontakte me gjitha këto partitë që kemi.
Bexhet Pacolli 35 ditë pasi u vu në krye të presidencës, u largua nga zyra për shkak se kushtetuesja tha se gjatë zgjedhjes së tij ishin shkelur procedurat kushtetuese. Një ndër to ishte mungesa e kuorumit me rastin e zgjedhjes së presidentit. Partitë opozitare sërish kanë kërcënuar me bojkot në rast të kandidimit të Pacollit. Analisti politik Ardian Arifa i thotë se pas rastit Pacolli, tani duhet të zgjidhet një president që është i pranueshëm nga të gjitha partitë politike.
Duke pasur parasysh sa shumë kompetenca ka presidenti i Kosovës, duhet me qenë një president që është i pranueshëm prej një shumice në Kosovë. Në këtë rast, duhet me qenë një president i cili ka me qenë i pranueshëm prej shumicës së deputetëve në kuvendin e Kosovës.
Ndryshe dhe brenda vetë partisë fituese të zgjedhjeve të 12 dhjetorit, ka zëra që kundërshtojnë kandidimin e Bexhet Pacollit për president. Ushtruesi i detyrës së presidentit Jakup Krasniqi ka propozuar që brenda fatit kushtetues të ndryshohet kushtetuta dhe presidenti i ardhshëm të zgjidhet direkt nga populli dhe jo nga kuvendi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Nga çështja e zgjedhjes së presidentit kalojmë te regjistrimi. Përfaqësuesit e serbëve që janë të angazhuar në procesin e regjistrimit të popullsisë në Kosovë, në një konferencë për media në Çaglavic janë shprehur të kënaqur me regjistrimin e drejtashëm të banorëve. Por ky proces nuk ka nisur ende në veri të Kosovës. Zyrtarët e komisionit për regjistrim theksojnë se në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar janë duke hartuar një strategji për regjistrimin e qytetarëve serbë në veri. Arton Konushevsi njofton nga Prishtina.
5 ditë pas fillimit të regjistrimit të popullsisë, serbët vazhdojnë të jenë të ndarë në lidhje me këtë proces. Ndërsa serbët në veri nuk janë përgjigjur fare regjistrimit, ata në jug të lumit Tiber janë të ndarë në lidhje me këtë proces. Përfaqësuesit e serbëve që janë të angazhuar në procesin e regjistrimit të banorëve në Kosovë thonë se dalja e serbëve në regjistrim në komunat serbe në jug të lumit Tiber deri më tash është e kënaqshme. Këta zyrtarë serbë thonë se është shumë e rëndësishme për vetë serbët që të dinë se sa banorë jetojnë në Kosovë, ndërsa statistikat sipas tyre do të ishin të dobishme për qeverisjen lokale. Nebojša Perić, antar i komisionit komunal për regjistrim të Graçanicës, thotë se deri të hënën në orën 20 të mbrëmjes në këtë komunë janë regjistruar 1070 6 banesa, 845 krye familjar dhe 3651 persona.
Ose tri kategorie ljudi, oni koje prihvataju popisivače i koje se popisuju.
Ekzistojnë tri kategorite njerëzve që pranojnë të regjistrohen dhe me duhet të them se jam i kënaqur me këto shifra pasi që nëse e kthejmë në përqindje, ato përbëjnë 30%. Kemi një pjesë tjetër që refuzon në regjistrimin dhe këta përbëjnë 20% dhe kemi kategorinë më të madhe, të cilet ende janë në dilemë nëse do të pranojnë ose jo të regjistrohen, apo të presin edhe disa ditë dhe të shohin se si do të zhvillohet situata, cili do të jetë qëndrimi i politikanëve, tha Perić. Perić tha se regjistrimi është një çështje pastër statistikore dhe se askush nuk mund të nxjerrë ndonjë përfitim dhe as nuk do të bartë pasojat. Edhe Dolibor Jović, këshilltari kryetari të Shtërpcës, i cili është i përfshirë në fushat për regjistrim, thotë se regjistrimi i banorëve paraqet një proces teknik dhe se nuk ka nevojë që të përzihet politika në këtë proces.
Statistika i qysto statistikë podaci.
Statistike pastër dhe të dhëna statistikore të cilat në masë të madhe shfrytëzohen edhe për qeverisje lokale. E dim që grantet që merë komuna janë në përputhje me numrin e banorve. Në komunën e Shtërpcës, zyrtarisht jetojnë 11.000 banor, e ne të gjithë e dim se kjo shifër nuk është e sakt dhe numri me siguri është diku 15.000 banor. Me konfirmimin e të dhënave të sakta, do të kemi mundësi që në të ardhmen të marrim grante më të mëdha kur bëhet fjalë për buxhetin komunal. social. Kjo është edhe një përparësi tjetër e këtij regjistrimi. Kemi një paraqitje të pastër të pasqyrës mbi të cilën në të ardhmen do të planifikojmë zhvillimin ekonomik, tha Jovtiç. Në anën tjetër, kryetari i Komisionit për Regjistrimin e Popullsisë Rifat Blaku konfirmon për Radio Evropa e Lirë se regjistrimi në veriun e vendit nuk është duke u zhvilluar.
Jo, atje është një rast i veçantë dhe është duke përpunuar në hartimin një strategjie që edhe ata ka krenë obligimin kushtetues si shtetas të Republikës Kosovës.
Blaku shpjegon se strategjia po hartohet në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar në mënyrë që edhe banorët e veriut të përfshihen në regjistrimin e popullsisë.
Po, më që janë të inkuadruar edhe nga bashkimi evropian dhe strukturat më të larta politike shtetërore dhe të nopsit, ne jemi në pritje të një vendimi, e që dhe do tjetë në interes të gjithë të gjithë. Natyrisht që ne nuk kemi pranuar të strukturat paralele, dhe tash jemi në kërkim të një modaliteti që projektit të realizohet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Policia e misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX e ka marrë në pyetje Blerim Kuqin, kryetari komunës së Suarekës, dhe ati është shqiptuar një mas prej 30 ditësh burgim për mosdhënje të dëshmis. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësja këtij misioni, Kristina Herodes, e cila ka thënë se Zotit Kuqi i është dhënë mundësia sot të dëshmoj, sikurse edhe në disa raste të tjera, dhe ai ka refuzuar. Zoti Kuqi është paraqitur para një gjyqtari me kërkesë të prokurorit të Ulexit, i cili thotë se ai ka refuzuar në mënyrë të përsëritur për të dhënë dëshmi gjatë një hetimi. Ai ishte gjobitur me 250 euro për mosdhënje të deklaratës, pavarësisht faktit se ai di të gjitha përgjigjet, ka thënë Herodes se duke cituar kodin e procedurës penale, sipas të cilit të dëshmitari mund të gjobitet me 250 euro ose të burgoset për një muaj. Dhe kjo është ajo çfarë ka ndodhur sot me Zotin Kuqi, ka thënë Herodes. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović dhe shefi misionit të OKB-s në Kosovë Lamberto Zanjer kanë vlerësuar sot në Beograd se lëvizjet e njëanshme në Kosovë vetëm mund ta destabilizojnë situatën, prandaj dialogu është vetmja mënyrë për zgjidhjen e problemeve, ka njoftuar Ministria e Serbisë për Kosovën. Më tutje në njoftim theksohet se ministri Bogdanović ka thënë se në dialogun e deritashëm Beograd-Prishtinë nuk ka përfaqësues të OKB-s dhe se Beogradi insiston dhe lufton për rol të OKB-s në këtë proces. Sipas njoftimit, Lamberto Zanjer e ka bindur Bogdanovićin se unmiku do të vazhdoj të punoj në harmoni me rezolutën 1244. Të dy bashkëbiseduesit janë pajtuar se kontaktet e Beogradit dhe unmikut duhet të intensifikohen në mënyrë që paqartësi dhe problemet në bashkëpunimin e deritashëm të eliminohen. Komisionari për zërim i Bashkimit Evropian në Stefan File tha se bisedat e BE-s është lodhur dhe heziton që të pranoj antar të tjerë janë mit. Kam dëgjuar shumë për këtë lodhje, por për mua kjo është mit, tha File, dhe shtoj se ky mit duhet të luftohet së bashku në përmjet reformave që sjellin të mira për popullin. Këto komente Zoti File i bëri sot në përmjet një kumtese me çrast të shpalli se në fund të kësa jave, së bashku me kryetarin e Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso, do të vizitoj Kroacin, Bosnjë-Hercegovinën, Malin e Zi dhe Macedoninë. Zoti Barroso ka theksuar se të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor i takojnë në Bashkimin Evropian, por ka tërhequr vërejtjen se kjo varet nga aftësitë e vendeve për të zhvilluar reformat. Burime në Bashkimin Evropian kanë thënë se Barroso dhe File në vjesht planifikojnë të vizitojnë Kosovën, Shqipërinë dhe Serbinë. Kryeministri britanik David Cameron tha sot në Islamabad të Pakistanit se lidhjet e këtyre dy vendeve janë të forta.
Britain's friendship with Pakistan is unbreakable.
Miqësia Britanisë me Pakistanin është e pathyeshme. Kjo ka origjinën në lidhjet ndërmjet të dy popujve, me 1 milion pakistanez në diasporë në Britani dhe me 1.4 milion udhëtime ndërmjet Pakistanit të Britanisë për çdo vit, nëpërmjet lidhjeve tona dhe qeverive dhe me dialogun strategjik në rritje, që posa e kemi nënshkruar, nuk ka dyshim për forcën e marrëdhënieve Britani-Pakistan, tha David Cameron. A këto komente i bërin në një konferencë për shtypë pas bisedimeve me kryeministrin pakistanez Yusuf Raza Gilani. David Cameron i lavdroi përpjekjet e Pakistanit për të luftuar grupet ekstremiste islamike dhe ka premtuar bashkëpunim më të madh. Në kryeqytetin e Afganistanit Kabul sot kanë vazhduar protestat kundër djegjes së Kuranit nga një klerik i një kishe të vogël në Florida të Shteteve të Bashkuara. Qindra studente janë mbledhur në Universitetin e Kabulit duke prohoritur ne dëshirojmë që ai që e dogji Kuranin të gjykohet. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Afganistanit, Zemaraj Bashari, e ka konfirmuar mbajtjen e kësaj proteste. Gjatë protestave në Afganistan prej 20 të marsit, kur u doq Kurani, janë vrarë së paku 22 vet, përfshirë edhe 7 punëtorë të jashtëm të Kombeve të Bashkuara. Autoritetet në rajonin Fukushima në pjesën verilindore të Japonisë sot e kanë filluar matjen e nivelit të rrezatimit në shkolla dhe qerdhe fëmijësh. Qeveria lokale e ka autorizuar këtë matje emergjente për shkak të shqetësimeve për përhapjen e rrezatimit nga centrali atomik i dëmtuar nga tërmeti dhe tsunami muajin e kaluar. Zyrtarët thanë se niveli i rrezatimit do të matet në afro 1400 shkolla gjatë 2 ditëve të ardhshme. Në moshën 84 vjeçare ka vdekur gazetari Marash Berisha. Ai ishte një nga maturantët e parë të gjimnazit të Prishtinës, ndërsa fakultetin filologjik e kreu në Beograd. Indjeri Berisha ka punuar si gazetar në Radio Beograd dhe ishte ndër gazetarët e parë të emisioneve në gjuhën shqipe në televizionin e Prishtinës dhe më vonë edhe korrespondent i saj nga Beogradi. Marash Berisha ka punuar edhe si korrespondent i Radios Evropa e Lirë nga Beogradi. Dham me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Presidenti amerikan Barack Obama ka bërë të ditur se do të rikandidohet për zgjedhjet presidenciale të vitit 2012. Nga ana tjetër, republikanët gjithashtu janë mobilizuar që të mposhtin kandidaturën e presidentit aktual. Kronikë redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Presidenti Barack Obama tashmë ka bërë publike kandidaturën për rizgjedhje presidenciale në shtëpinë e bardhë. Ai u ka thënë mbështetësve të vetë se i duhet vota e tyre në vitin 2012 për të vazhduar agjendën e reformave ambicioze që i kishte filluar 2 vite më parë. Obama shpreson të përsërisë suksesin e tij historik nga viti 2008.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
Unë, Barack Obama, solemnisht betohem se do të ushtroj detyrën e presidentit me besim dhe do të bëj çdo gjë brenda mundësive të mia për të mbrojtur kushtetutën në Shteteve të Bashkuara. Zoti më ndihmofte, ishte betimi Obamës para më shumë se 2 viteve. Në emailin e dërguar mbrëmë te 13 milion mbështetës, Obama thot se programi i tij thelli reformave sociale dhe financiare e kërkon mandatin e dytë. Ne kemi ditur se ndryshimet e qëndrueshme nuk do të vinë shpejt dhe aslet, po në presidenti Obama dhe shtonë. Derisa administrata ime dhe populli për gjatë gjithë vendit janë të angazhuar për të mbrojtur progresin e bërë dhe për të bërë edhe më shumë, ne gjithashtu duhet të mobilizohemi për vitin 2012. Në fushatën e vitit 2008, Obama kishte siguruar votën e shumicës dërmuese të të rinjeve dhe vëzhguesit politik presin që ai sërish të synoi këtë shtresë të popullatës për mbështetje. Një i ri nga videoja e pare fushatës e Obamës, i quajtur Mike, thot se tashmë ka vendosur se kuj do t'ja votën në zgjedhjet presidenciale të vitit 2012. Tashmë kam parë energjin dhe shpresin që Obama e ka për këtë vend. Në zgjedhjet para dy viteve nuk kisha të drejtën e votimit, por që atyre kisha të qartë se një ditë do t'jem në situatë për të ndimuar të rizgjedhet dhe këtë edhe do t'a bëj, thot Mike, që në vitin 2012, por erë të parë fiton të drejten për të votuar. Një mbështetës tjetër nga videoja i quajtur Edi nga Karolina Veriore, thot se ai nuk pajtohet me Obamën për gjithçka, por i beson dhe e respekton. Stafi i fushatës e Obamës ka përcaktuar një synim që konsiston në sigurimin e fondeve në vlerë prej $1 miliard. Në vitin 2008, fushata e Obamës kishte kushtuar $750 milion dhe ishte rekordë. Por sfiduesit republikan të presidentit Obama gjithashtu janë mobilizuar dhe derisa vendi është duke hetuar me barën e borxhit rekorde, paponësisë së madhe dhe dy luftrave në Afganistan dhe Irak, ata shpresojnë se votuesit amerikan do të duan një udhëheqje të re. Tim Pawlenty, ish guvernator i Minnesotës, është kandidati vetëm republikan që deri më tash ka hyrë në garë. Video zgjedhore të presidentit Obama, ai i është përgjigjur me një video tjetër në cilën thotë:
In order for America to take a new direction.
Që Amerika të marrë drejtim të ri, do të duhet presidenti i ri, thot Pawlenty. Edhe disa republikan tjerë përfshirë guvernatorin e Massachusettsit Mitt Romney dhe ish-kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit Newt Gingrich pritet të bëhen kandidat presidencial të Partisë Republikane. Spekulohet se edhe ish-guvernatorja e Alaskës dhe kandidatja për nën presidente Sarah Palin mund të hyjnë në garë. Demokratët nuk janë në pozitë për të neglizhuar betejën politike me republikanët, sepse në zgjedhjet e vitit të kaluar për Kongres pësuan humbje.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Parambylljes një kronikë nga Shkupi. Të gjitha partitë politike në opozitë janë shprehur kundër vendimit të qeverisë për marrjen e kredis prej 220 milion eurove nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Opozita pohon se kredia do të keqë përdoret nga pushteti për qëllime politike duke i konvertuar në vota të tyre. Pushteti pohon se nga këto mjete asnjë cent nuk do të përdoret për marketing politik. Raporti Zërjetha Hajru Jahjagës.
Të gjitha partitë politike në opozitë janë shprehur kundër vendimit të qeverisë për tërheqjen e linjës kreditore prej 220 milion euro fonde të huazuara nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, pikërisht në prag të zgjedhjeve, duke theksuar se këto kanë mundësi të keq përdoren nga ana e pushtetit kryekëput për qëllime politike, duke u konvertuar në vota në favor të pushtetit.
35% i odgjegjanëve në Republikën Maqedonia.
Ndonse 35% e popullatës së Maqedonisë jeton në varfëri të skajshme brenda kësaj kohë sa qeverisë kjo përbërje qeveritare, asgjë nuk është bërë në këtë drejtim, dhe tani kjo hua e cila mirat nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, edhe më tepër do të rëndohet në kurisë të qytetarëve, me që nuk destinohet në investime kapitale, vlerëson Vlado Buçkovski, zyrtari i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë. Ndërkaq, edhe zëdhënësi i Demokracisë së Re Arjanit Hoxha vlerëson se qeveria me këtë transh të Fondit Monetar Ndërkombëtar thjesht tenton të blej votues.
Vetë fakti që kjo linjë kreditore nxirret tani pikërisht para zgjedhjeve të parakohshme, na le të dyshojmë se këto 220 milion euro do përdoren pikërisht për të korruptuar votuesit.
Shqiptarët janë anashkaluar në vazhdimsi sa u përket investimeve kapitale. Tani kjo ndjehet edhe më shumë me punësimin e qindra punonjësve maqedonas në administrat në prag të zgjedhjeve, thekson Agon Ferrati, zëdhënës i Partisë Demokratike Shqiptare.
Siç duket, qeveria ka gjetë terren të hapur për veprim, anashkalon plotësisht faktorin politik shqiptar BDI-n dhe huazon aq sa mundet dhe aq sa i lejohet nga institucionet ndërkombëtare të ndryshme. Logjika e kësaj fletë qartë se këto fonde sifen dhe shfrytëzohen ekskluzivisht nga pala Maqedone për qëllimet e tyre, ndërsa kthimin e të njëjtave do ta bëjmë të gjithë qytetarët e Maqedonisë.
Nga ana tjetër, edhe ekspertët e ekonomisë vendimin e qeverisë për të tërhequr 220 milion euro e shohin me dozë të lartë të dyshimit. Gjithsesi, për investime kapitale paraprakisht duhet pritur të përfundojnë zgjedhje dhe të formohet qeveria e re, e cila në formë transparente do të bëjë të ditur se pse dhe ku saktësisht do të investohen këto mjete. Në të kundërtën krijohet dyshim dhe mundësi për keqpërdorim nga ana atyre të cilët i përdorin këta mjete në kohë kur vendi hyn në proces zgjedhor, thekson Jane Milovski, profesor universitar, ish ministër i financave. Por këto pohimi i ka kundërshtuar ministri i financave Zoran Stavrevski, i cili ka sqaruar se nga këto fonde asnjë denar nuk do të përdoret për marketing politik. As qeveria dhe as ministria e financave nuk kanë të drejtë të përdorin kurfar fonde, qofshin nga kredia e Fondit Monetar Ndërkombëtar apo nga banka botërore, për asgjë tjetër përposa saj çfarë është parashikuar në buxhet. Kuvendi vendos se për çfarë do të përdoren fondet. Unë dua të them se asnjë denar nuk do të përdoret për zgjedhjet apo për diçka tjetër, është shprehur Zoran Stavrevski, ministri i financave, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Për shkak të refuzimit për të dëshmuar gjatë një hetimi, kryetari i komunës së Suarekës Blerim Kuçi dënohet me 30 ditë burgim. Përfaqësuesit e Quintit bisedojnë me Thaçin, Patsollin dhe Mustafën për tejkalimin e krizës politike në Kosovë. Adem Demaçi dhe Agim Çeku thonë se do të pranonin kandidaturën eventuale për president të Kosovës. Zyra civile ndërkombëtare pohon se Kosova mund të dalë nga situata aktuale vetëm përmes konsensusit ndërmjet partive politike. Stefan File thotë se të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor i takojnë Bashkimit Evropian dhe se pohimet për raskapitjen e BE-s për zgjerim janë mikt. Ndoqët edicionin e tretë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju uroj një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.